pod.gr.
Αυτό το podcast που ακούτε ανήκει σε μία σειρά, είναι μέρος της ενημερωτικής εκστρατείας με τον προστάτη «Δεν αστειευόμαστε». Είναι μία πρωτοβουλία της εταιρείας Janssen υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελετών Φίλων Ιατρών Αθηνών. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Με λένε Κώστα Γιανακίδη, είμαι δημοσιογράφος και είμαι 56 ετών, δηλαδή ανήκω σε αυτή την ομάδα των ανδρών, η οποία μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, όσο μεγαλώνει δηλαδή, ανησυχεί και περισσότερο για το ενδεχόμενο να διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη. Καλεσμένη σε αυτό το επεισόδιο είναι η κυρία Ζένια Σαριδάκη, παθολόγος-ογκολόγος, πρόεδρος της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος. Κυρία Σαριδάκη, θέλω να αρχίσουμε από το αυτονόητο. Πώς αντιμετωπίζουμε θεραπευτικά τον καρκίνο του προστάτη?
Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπατε εν μέρη χρειάζεται μία εξήγηση. Δηλαδή, 56 χρονών είστε μάλλον μικρός. Όσο πιο μεγάλος είναι κάποιος, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη και τα 50 είναι, θα έλεγα, το όριο. Μια μέση ηλικία είναι εκεί γύρω στα 70. Βέβαια έχετε δίκιο, διότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε διαγνώσεις σε νέους άντρες.
Ακριβώς, ξέρω δηλαδή και εγώ στο περιβάλλον μου πολύ νεότερους άντρες, οι οποίοι κάτω των 60 έχουν διαγνωστεί.
Οι άνθρωποι αυτοί όμως που θα κάνουν αυτό που λέμε έγκαιρη διάγνωση είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να θεραπευθούν και από τον καρκίνο του προστάτη. Είτε με θεραπείες όπως είναι η χειρουργική αφαίρεση, ρομποτική ανοιχτή, είτε σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία. Τώρα, σε περιπτώσεις που ο προστάτης έχει εξελιχθεί, να το πούμε, σε μία νόσο μεταστατική, είτε στην περιοχή της πιέλου, σε λεμφαδένες, είτε και με απομακρυσμένες μεταστάσεις, όπως πολύ συχνά ακούμε να λέμε έχει πάει στα οστά, έχει πάει στα κόκαλα, τότε εξακολουθούμε να έχουμε πάρα πολύ σημαντικές θεραπείες και μάλιστα οι περισσότερες πλέον είναι και από το στόμα, χαπάκια, και μπορεί να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη θεραπεύεται, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σίγουρα τη λέξη αντιμετωπίζεται πάρα πάρα πολύ καλά. Οι ασθενείς μας με προστάτη ζουν πολλά χρόνια και καλά χρόνια.
Και ασφαλώς η έγκαιρη διάγνωση βοηθάει πολύ περισσότερο τα πράγματα. Δηλαδή, ένας άντρας που κάνει τακτικά εξετάσεις, έστω τις αιματολογικές, όπου βλέπει το δείκτη του PSA, σίγουρα μπορεί να έχει πολύ καλύτερες πιθανότητες για αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου, αν σπεύσει νωρίς τον ογκολόγο του, έτσι δεν είναι?
Σαφώς, σαφώς. Η έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί για όλες τις διαγνώσεις τις δικές μας, για όλες τις διαγνώσεις καρκίνου. Ο προστάτης δεν αποτελεί εξαίρεση. Όπως επίσης και η πρόληψη. Το να μην μεγαλώνουμε δεν είναι πρόληψη, οπότε καταλαβαίνετε ότι όσο μεγαλώνουμε τόσο πιο πολλά πρέπει να προλαμβάνουμε, αλλά το να ασκείται ένας άνδρας να μην είναι παχύσαρκος, να ελέγχει την πίεσή του, είναι μικρά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος. Όπως επίσης και το να έχει στο μυαλό του ότι αν στην οικογένειά του έχει περιστατικά με καρκίνο προστάτη, πρώτου βαθμού συγγενείς που λέμε, είτε γονείς είτε αδέρφια, πρέπει να έχει λίγο παραπάνω την έννοια της πρόληψης στο μυαλό του. Η πρόληψη θα οδηγήσει και στην έγκαιρη διάγνωση όταν χρειάζεται, είτε με την εξέταση του PSA όπως είπατε, η οποία θα χτυπήσει ένα καμπανάκι αν είναι αυξημένος ο δείκτης, και μετά με την δακτυλική εξέταση μπορεί να χρειαστεί ένα διορθικό υπερηχογράφημα και φυσικά τελικά η ιστολογική επιβεβαίωση, δηλαδή το κομματάκι που θα πάρουμε για να δούμε στο μικροσκόπιο αν όντως μιλάμε για καρκίνο. Αυτό είναι αυτό που θα βάλει τη διάγνωση.
Έχουμε κάποιες τιμές PSA για τις οποίες μπορεί να ανησυχούμε, δηλαδή από ποιες τιμές και πάνω ανησυχούμε? Αυτό που μας λέει ότι είναι φυσιολογικό δίπλα στη τιμή της εξέτασης, αν το υπερβαίνουμε ή αν πλησιάζουμε προς τα εκεί πρέπει να ανησυχήσουμε?
Κοιτάξτε, σίγουρα το φυσιολογικό είναι ένας δείκτης. Οπότε αν η τιμή είναι πάνω από την τιμή του φυσιολογικού, μπορεί να πρέπει να ξεκινήσουμε να ανησυχούμε. Αλλά δεν ανεβαίνει η τιμή του PSA μόνο από καρκίνο του προστάτη, και μια λίμωξη, μια προστατίτιδα, μια άλλη λίμωξη του ουροποιητικού μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες τιμές. Κάτι άλλο που κοιτάμε είναι και ο χρόνος αύξησης του PSA, δηλαδή σε πόσο διάστημα μπορεί να αυξηθεί και να διπλασιαστεί αυτή η τιμή. Σίγουρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εμπιστευόμαστε το γιατρό μας και μαζί με αυτόν, ρωτώντας τον, ζητώντας εξηγήσεις για την ερμηνεία των εξετάσεων, να καταλαβαίνουμε τις πιθανότητες που έχουμε αυτό που βλέπουμε να σχετίζεται με κάτι πιο σοβαρό από μια απλή λίμωξη.
Και λέτε για τη σχέση γιατρού και ασθενούς, θα ήθελα πρώτα να ρωτήσω πώς είναι η σχέση μιας γυναίκας ογκολόγου με άντρες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του καρκίνου του προστάτη και στη συνέχεια να επεκταθούμε και γενικότερα στο ρόλο δηλαδή που έχει η γυναίκα ή η σύντροφος του ασθενούς. Αλλά θα ήθελα πρώτα μου μιλήσετε για τη δική σας εμπειρία, πώς διαμορφώνει τη σχέση σας με τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν μια ασθένεια η οποία είναι αυστηρά ανδρική.
Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Παρόλο που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να σκεφτεί κανείς ότι μια γυναίκα γιατρός θα αντιμετωπίσει καλύτερα μια γυναίκα ασθενή και κατά τη στοιχεία ένας άντρας γιατρός έναν άντρα ασθενή, και παρόλο που ουσιαστικά η σχέση στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στο κλικ, στη χημεία που έχει ο καθένας με τον ασθενή του ή με την ασθενή του, νομίζω ότι υπάρχει μια κατηγορία ανδρών που ίσως δεν θα αισθανθεί τόσο εύκολα την ανάγκη και τη διάθεση να εκμυστηριευθεί πράγματα που τον προβληματίζουν σε μια γυναίκα γιατρό. Βέβαια ομολογώ ότι αυτό είναι στις μέρες μας πολύ πολύ λιγότερο συχνό από ό,τι ήταν παλιότερα. Η εμπειρία που έχω εγώ από τους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη είναι πάρα πολύ καλή. Είμαι σίγουρη το ίδιο θα σας πούν και συνάδελφοί μου ογκολόγοι, είτε είναι γυναίκες είτε άντρες. Γιατί είναι σημαντικό καταρχάς να δείξεις ότι γνωρίζεις το πρόβλημα και μπορείς να βοηθήσεις τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Να μην ντρέπεσαι, δεν είναι τίποτα ταμπού. Οι ερωτήσεις σε σχέση με την ούρηση, σε σχέση με τη αισθητική δυσλειτουργία, σε σχέση με την ακράτεια, είναι πράγματα που είναι πάρα πολύ συχνά και δεν θα έπρεπε κανείς να ντρέπεται που τα έχει ή που τα αισθάνεται. Αντιθέτως, θα έπρεπε να μπορεί να τα μοιραστεί με τον γιατρό του. Και σε κάποιες φορές θα τολμήσω να πω ότι ίσως είναι και καλύτερη η σχέση που έχουν οι γυναίκες ογκολόγοι με τους ασθενείς τους άντρες. Είναι λίγο πιο ανοιχτή, θα πω, πιο ζεστή, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους άντρες ογκολόγους, γιατί είναι πάρα πολύ καλή επίσης.
Όχι, μπορεί να παραπέμπει και σε εκείνη την αρχιετυπική σχέση που έχει το παιδί με τη μητέρα του.
Μπορεί.
Δηλαδή βλέπει ο άντρας μια γυναικεία παρουσία η οποία με ρημνά και αυτόν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Οπότε. Ακόμα και υποσυνείδητα ίσως να πηγαίνει και να κουμπάει και μπορεί να είναι
νομίζω
αυτό.
Νομίζω ναι. Και ουσιαστικά σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα που κάνατε που έχει να κάνει με το πώς ο σύντροφος και η σύντροφος μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση. Παραδείγματος χάρη λέμε για τον καρκίνο του μαστού ότι και οι άντρες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση γιατί πρέπει να φροντίζουν τη γυναίκα που είναι μαζί τους. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του καρκίνου του προστάτη. Οι γυναίκες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην οικογένεια να φροντίσουν να κινητοποιήσουν τον άντρα να κάνει τις εξετάσεις. Εγώ είμαι και από την Κρήτη, όπως ξέρετε, μια μητριαρχική κοινωνία. Οι γυναίκες έχουν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το κομμάτι.
Το ερώτημα είναι αν οι άντρες υπακούν σε αυτή την προτροπή και να πάνε να κάνουν εξετάσεις. Να θυμίσουμε ότι η εξέταση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι μια εξέταση αίματος.
Σωστά. Το πρώτο.
Και δεν κοστίζει και ακριβά.
Ναι, η πρώτη και γράφεται, καλύπτεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Νομίζω ότι στην Κρήτη ακούν. Δηλαδή υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης στις περισσότερες οικογένειες και φροντίζουν οι οικογένειες. Και νομίζω ότι αυτό εδώ που τα λέμε ισχύει και στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω ακριβώς πώς είναι τα πράγματα στο εξωτερικό. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με τη χώρα. Αλλά είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Και η εξέταση είναι φτηνή και εύκολη. Είναι ένας πρώτος τρόπος να καταλάβουμε αν ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα και μετά να ακολουθήσουν με ψυχραιμία, χωρίς άγχος, χωρίς φόβο, σε μια διαγνωστική προσέγγιση, διότι τα πράγματα αντιμετωπίζονται πάρα πολύ καλά. Είμαστε ευτυχείς με αυτή την νόσο. Έχουμε πάρα πολλές θεραπευτικές προσεγγίσεις που όλες σέβονται την ποιότητα ζωής του ασθενούς.
Κατά μέσο όρο, ένας ασθενής με καρκίνο του προστάτη, αφού υποβληθεί σε θεραπεία, σε πόσο καιρό επανέρχεται πλήρως?
Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν έχουν χαθεί ποτέ για να πρέπει να επανέλθουν. Δηλαδή, τα προβλήματα τους αντιμετωπίζονται. Τα προβλήματα τους που μπορεί να είναι πόνος ή μια δυσκολία στην ούρηση ή μια αίσθηση ότι δεν αδειάζει κίστη όταν πηγαίνουν στην τουαλέτα, αυτά μπορεί να επανέλθουν αρκετά γρήγορα. Εξαρτάται από τα προβλήματα και εξαρτάται και από το στάδιο, οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω με μία πρόταση σε όλα αυτά. Αλλά οι θεραπείες που έχουμε τη δυνατότητα να χορηγήσουμε τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Και το γεγονός ότι είναι σε ένα μεγάλο βαθμό χαπάκια και σε συνδυασμό με ενέσεις υποδόρειες, που καταλαβαίνετε ότι κάνει τον ασθενή να είναι κυρίως στο σπίτι του, το οποίο είναι ένα μεγάλο ζητούμενο της σύγχρονης ογκολογίας γενικά, νομίζω ότι σας δείχνει αυτό που λέω. Τώρα φυσικά υπάρχουν και οι περιπτώσεις εκείνες που χρειάζονται χημειοθεραπείες, χρειάζονται ενδοφλέβια φάρμακα, ανοσοθεραπείες, στοχευμένοι παράγοντες ενδοφλέβη. Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζονται ραδιενεργά, ισότοπα, άρα ένα περιβάλλον κλινικής. Υπάρχουν πάντα και τα λίγο πιο δύσκολα, αλλά εκεί είμαστε δίπλα στους ασθενείς μας πάντα.
Μάλιστα, κυρία Σαριδάκη, κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι η πρόληψη είναι πολλές φορές πιο σημαντική από τη θεραπεία, σωστά?
Θα έλεγα η πρόληψη είναι το ίδιο σημαντική με τη θεραπεία και το ίδιο σημαντική με την έγκαιρη διάγνωση. Θεωρώ ότι αυτά τα τρία πρέπει να πάνε μαζί. Η σωστή θεραπεία, η έγκαιρη έναρξη θεραπείας που έρχεται μετά την έγκαιρη διάγνωση.
Να θυμίσουμε σε όσους και όσες μας ακούν ότι με τον προστάτη δεν αστειευόμαστε, χρειάζεται εγρήγορση και επικοινωνία με τον γιατρό. Η εξέταση γίνεται με δύο τρόπους, με αιματολογική PSA εξέταση και δακτυλική, και η έγκυρη λήψη θεραπευτικής απόφασης και θεραπευτική διαχείριση είναι κέρυας σημασίας. Κυρία Σαριδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Φίλες και φίλοι, ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς «Με τον προστάτη δεν αστειευόμαστε», που είναι κομμάτι της καμπάνιας που κάνει η Janssen υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου και του ΚΕΦΗ, του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.